aicinām iegādāties oriģinālus, līdz šim neredzētu Ziemassvētku dāvanas. Protams, šajā gada tirgu citā bazārā var atrast daudz lietas, bet, piemēram, ir otras lietas, mājlietas, kosmētika, pavisam inovatīvas un gudras preces, kā gudrās slēdzenes, telefonu lādētāji ar saules baterijām vai multifunkcionālu plēti. Būs ekoloģiskas preces, elektropreces, tiešām sākot no gan mairažošanas lietiņām, jo jaunie uzņēmēji jau ir sākot no 4. klases, un beidzot jau ar tiešām lielām tehnoloģiskām inovatīvām lietām. Tas ir viss 100% skolēnu pašu radīts, jā, tie ir skolēnu mācību uzņēmumi, viņi attīst uzņēmēju spēju šajā programmā caur praktisku biznesa programmu, sākot no biznesa idejas ģenerēšanas, šo te atbildību sadalīšanu komandā un visbeidzot ražošanu un, protams, arī pārdošanu patērētājiem.